Surat Yohanes Ije Sulak. Ije Yohanes bagi Ije. Surat jetu basuang au jemanenga pambelum. Yete au jejari atun baratampara. Ike jari mahining au te. Tuntang jari mite hapan matan ike kabuat. Ike jari manampayah iye. Tuntang jari mimbing iye mahapan lengen ike. Ketika pembelum te imparahan, ike mite iye. Jete sabab ike menengak kasaksian tahiyu iye. Ike memberita akan ketun, tahiyu pembelum je bujur, tuntang kata tahi. Je atun dengan bapa, tuntang je jari imparaha akan ike. Taluh je jari gitan, tuntang ihining ike. Jete kea je imbarita ike akan ketun. Mangat ketun, tuntang ike kea sama-sama belum hinje dengan bapa, tuntang dengan anak, Yesus Kristus. Ike menyurat surat tu, mangat atai ita tutu-tutu hanjak. Jitu barita, jejari ihining ike bara anak, tuntang je nyampai ike akan ketun. Hatala te kalawa, tuntang huang iye kakaput jatun sama sinde. Amun ita hakutak, je ita belum hinje denga, padahal ita belum huang kakaput, maka ita menanjaru mahapan au ita, tuntang mahapan gawin ita. Tapi amun ita belum huang kalawa, sama kilau hatalate atun hung kalawa, maka ita belum heret, hinje dengan sama arep ita, tuntang dahan Yesus anak, memperasih ita bara kare dosa. Amun ita hamau ita dia badosa, ita menanjaru arep ita kabuat. Tuntang hatala, jatun hung ate ita. Tapi amun ita mengaku keredosan ita intu hatala, ia kareh melalus janjin ai, tuntang mau italuh je bujur. Ia kareh mampun keredosan ita, tuntang memparasih ita, bara kareh gawin ita je salah. Tapi amun itah hamau itah dia badosa, maka itah kilau uluh jema anggap hatala te panan jaru. Tuntang itah jatun mingkes au hatala huang ate itah.